galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta af Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa galabnimo Khamiis 2 bisha April sanadka 2020ka Afrikada Bari saacadu waa 4:00 galabnimo waxaan naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban hirarka efemida geeska Afrika iyo caalamka oo naga socotaan bogga internetka voasomali.com idaacadda galabnimo waxay idiin daadihinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigu ah Sahra Ciidla Nuur.
Qodobada aan idaacaddeena galabta idinkugu hayno waxaa ka mid ah ra'iisul wasaaraha ku xigeenkii hore ee Soomaaliya Axmed Cabdisalaam oo aan ka wareysanay waxa uu ka xusuusto ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde oo shalay geeriyooday.
Nuur Cadde, aniga waxaan aad u xusuustaa oo runtii mar walba ee ugu soo dhaca markaan hadda fiirso nidaamyada siyaasadeed naga dambeeyay iyo dowladaha iyo khilaaf, wuxuu ahaa nin mar walba ay ka go'an tahay khilaafka aan rabin in lagu xaliyo xoog iyo dagaal.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijka bandhigga VOA oo toddobaadkan ku saabsan xayiraadda dalka Mareykanka lagu soo rogay xanuunka coronavirus awgii iyo saameynta uu ku yeeshay shaqooyinka iyo xafiisyo badan oo ay VOA ka mid tahay.
Coronavirus waxa uu yahay wax aan hore loo maqal oon hore loo arki zaharay. Sanooyinkii afartameeyada ku dhowaa ee waddanka Mareykanka aan joogay weligay maanan arkin, iyadoo la leeyahay shaqo looma imaan karo xafiiska, ee bannaanka looma soo bixi karo, ee dadku isma arki karaan.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin aan ku eegayno saameynta xanuunka coronavirus uu ku yeeshay xawaaladaha Soomaalida.
Xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa cafis u fidiyay 148 maxbuus oo ku xukunaa dambiyo fudud sida lagu sheegay qoraalka soo baxay madaxtooyada. Qoraalka Filla Soomaaliya ayaa lagu sheegay in talaabadan lagu xoojinayo dadaalada ku aadan ka hortagga faafitaanka xanuunka coronavirus. Madaxweynaha ayaa soo saaray xeerka cafinta xukumanayaashan kadib warbixin ku saabsan xaaladda maxaabiista dalka oo uu soo gudbiyay xir ilaaliyaha guud ee qaranka abukaata Suleymaan Maxamed Maxamuud ayaa lagu yiri qoraalka soo baxay Filla Soomaaliya. War saxaafadeedka madaxtooyada ayaa waxaa kaloo lagu sheegay in la xaqiijiyay in maxaabiista la cafiyay aysan ahayn kuwa ku xukunaa dambiyo culus. Soomaaliya waxaa laga helay 5 kiis oo xanuunka COVID-19, hase yeeshee adeegyada caafimaadka ee waddanka oo aad u liita ayaa walwal ku haya khubarada caafimaadka. Mareykanka ayaa tirada dhimashada waxa ay sii dhaaftay 5,000 oo qof, waxaana duqa gobolka California uu dadka gobolkiisa u sheegay inay xirtaan afxirka ama mask marka ay goobaha dadweynaha joogaan. California ayaa ah gobolka labaad ee sida weyn uu u saameeyay xanuunka COVID-19. Tirada dadka dunida ku nool ee xanuunkan uu ku dhacay ayaa iyana sii dhaafaysa 1 million oo qof, halka dhimashaduna ay tahay 10,000 oo qof. Madaxa hay-adda caafimaadka adduunka Tedros Adhanom ayaa sheegay inuu aad uga walaacsan yahay tirada sii kordhaysa ee dunida dadka uu ku dhacay xanuunka COVID-19. Waxaa kale oo uu sheegay in culays siyaada ah uu ku yahay xanuunkan dadka dhaqaalahoodu hooseeyo iyo kuwa nugul ee deegaanada la xanibay isku socodka, isagoo wadamada hodanka ahna ka codsaday inay caawiyaan dadkaasi aan haysan agabkii xanuunka lagula tacaali lahaa. Hay-adda ka hortagga xanuunka ee Mareykanka ee CDC ayaa arbacadii ka digtay in qof walba xanuunkan uu sidi kara xitaa haddii uusan xanuunsanayn ama uusan lahayn calaamadihii xanuunkan. Dhinaca kalena ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson oo hadda karantiil ku jira kadib markii laga helay xanuunka COVID-19 ayaa muuqaal uu dadka reer Britain kula hadlay waxa uu ku sheegay in Britain ay si weyn u kordhinayso baaritaanada xanuunkan lagu ogaanayo. Qareen caana oo reer Iiraana ayaa codkiisa ku biiriyay digniinaha ku aadan in maamulka Iiraan ay khatar gelinayaan maxaabiista u xiran arrimaha siyaasadda haddii aysan si kumeel gaar ah xabsiyada uga sii deyn halkaasi oo xanuunka coronavirus uu ku sii faafayo. Isagoo la hadlayay VOA-da qaybta Iiraan la hadasha ayaa Saalex Nigbaak waxa uu sheegay in xabsiyada Iiraan ay hadda yihiin meelaha ugu xun ee xanuunkan uu ku sii fidayo. iyadoo sababtuna ay tahay maxaabiista faraha badan ee xabsiyada ku jira iyo maamulka xabsiyada oo aan awoodin inay maxaabiista kala fogeeyaan. Warbixin ay qaramada midoobay soo saartay ayaa lagu sheegay in sanadkii hore maxaabiista Iran ay ahaayeen 189,500, taasoo in ku dhow 28% ka badan awoodda xabsiyada Iran. Waaxda cadaaladda Iran ayaa xaddi ku dhawaaqday in tirada maxaabiista ee xabsiyada laga sii daayay ay gaarayso hadda 100,000 oo qof, kuwaasoo 85,000 oo ka mid ah la sii daayay bishii March si loo yareeyo faafitaanka xanuunka coronavirus. Maxkamad ku taala dalka Pakistan ayaa wax ka beddel ku sameysay xukun dil ah oo horey loogu riday nin lagu eedeeyay inuu afduubtay isla markaana uu gowracay wariye u shaqeynaya wargeyska Wall Street Journal oo lagu magacaabayay Daniel Beral. Waxaana ninkan hadda lagu xukumay 7 oo xarig ah, waxaana lagu helay oo keliya afduub. 3 ka mid ah dadkii la eedeysna ayaa la baryeelay. Muwaadin u dhashay dalka Britain oo lagu magacaabay Axmed Cumar Saciid Sheikh ayaa dil suga ahaa muddo 18 ah. 3 kale ayaa iyaguna lagu xukumay xabsi daa'im. Waxay dacwad ogeyaasha racfaan u qaadan karaan maxkamadda sare. Xaakimka difaacaya eedaysanayaasha ayaa VOA-da u sheegay in Sheikh aanan dil lagu xukumin xilligii la soo xiraayay oo ahayd 2002, xilligaasi uu ka horreysay intii uusan soo shacbixin dilkii Beral. Beral oo ahaa madaxii Wall Street Journal ee Koonfurta Asia ayaa waxaa la afduubay xilli uu baarayay xag jirnimada dhinaca diinta, kuna sugnaa magaalada Karachi ee dalka Pakistan. Waxaa gowracaysa xilligaasi lagu eedeeyay inuu geystay Khalid Sheikh Maxamed oo ka mid ahaa Al-Qaacida, sidoo kalena ahaa maskaxdii ka dambeysay weerarkii 11-kii September Mareykanka lagu soo qaaday.
Aday u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiinaysay warkii caalamka. Halka aad dhegeystayaal nagala socotaan waa VOA Washington. Aan ku bilownay ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Noor Xasan Xuseen Noor Cadde ayaa shalay ku geeriyooday magaalada London, halkaas oo uu ku xanuunsanaa 7 dhawaa. Noor Cadde ayaa waxaa ku dhacay xanuunka coronavirus ee caalamka ku faafay isaga iyo wiil uu dhalay, waxaana da'diisu ay ahayd 83 sano. Allaha una xariistay Noor Cadde ayaa Soomaaliya ra-iisul wasaare ka ahaa xilli adag. Muddadaasi dadkii la soo shaqeeyay waxaa ka mid ahaa ra-iisul wasaare ku xigeenkii hore Axmed Cabdisalaam Xaaji Aadan. Zainab Abuukar ayaa waxa ay ku wareysatay magaalada Muqdisho.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Horta marka hore waxaan rabaa in aan fursadan uga faa'iideysto oo aan u maareeyo qoyskii, eheladii, qaraabadii iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed geerida naxdinta leh ee ra-iisul wasaare Noor Xasan Xuseen Noor Cadde. Ilaahay naxariisiisaga ha siiyo, jannadina ka waraabiyo annagu dhan iyo gaar ahaan reerkiisana. Sabar iyo iimaan ayaan rajaynayaa inay marka aan wada Ilaahay naga wada siiyo. Ra-iisul Noor Xasan Xuseen Noor Cadde wuxuu ahaa shaqsi maaragtay maamul yaqaan, nin aada maamulka u yaqaan oo ahaa nin maaragtay runtii ka soko aqoontiisa maamulka ee khibradda aada u dheer Soomaalida ku lahaa. Wuxuu ahaa nin aada uga soo shaqeeyay arrimaha samafalka muddo dheer oo Soomaaliya xaalkeedu adkaa oo dadka Soomaalida aada u kala yaqaanay. Waxyaalihii uu muddadii aan wada shaqeynaynay runtii aan aada ugu xasuustana waxaa ugu muhiimsanaa wuxuu ahaa nin ay ka go-an tahay in uu mar walba tanasul u sameeyo si nabad loo helo. Waxaad ku xasuusan kartaan heshiiskii Jabuuti.
Xukuumaddii Noor Cadde waxay ku soo beegantay iyadoo dalka ay joogaan ciidamo Itoobiyaan ah oo aad looga cabanayay. Maxaa ka mid ahaa dadaaladii uu Noor Cadde adeegsaday ee uu ciidamadaasi dalka uga saaray?
Waa maadsantahay Zeynab. Runtii arrinta ugu muhiimsan markii aan nimid Muqdisho tiim aada ula shaqeynaya Noor Cadde hogaaminayay, waxa ugu horreeya ka shaqeyna waxay ahayd in bulshadii aan u nimid, gaar ahaan gobolka Banaadir, ganacsatada ugu horeyso, odayaasha dhaqanku ku jiraan, hay-adihii civil society ay ku jiraan, gabdhuhu ku jiraan, horta inaan xog wareysi la fariisano oo nidhaahno sidee dhibaatadan wax looga qaban karaa. Iyaga aan tala weydiino, iyaga laftigoodu haddaysan hawsha nagala shaqeyn, kaligeen kama shaqeyn karno. Arrintaa waxaa kasoo dhex baxay in xeryihii ku celino ciidamadii qolihi Itoobiyaanka laftigooda aan ilaahno ka baxa bakaaraha oo xariirahooda dib u celino, isla markaasna aan bakaaraha ganacsatada kala shaqeyno in ay sameeyaan ciidan yar oo waardiya. Sababtu waxaad ogaanaysaa ciidan 200 oo qof ah oo dhalinyara oo iyagu keenay ganacsatada ayaa amniga bakaaro oo markaas yani aan u qiyaasnay ilaa karboonka ilaa iskool Maxamed Xarbi ayaan 200 waa garan kartaa marka ciidankaasi inay si xoog ku xalinayeen awooddii dadkii deegaanka jooga gaar ahaan ganacsatadii ayaa adeegsanaysay. Marka heshiis siyaasadeed heshiis amniga ka gaaray bakaaraha, waxaan kaloo runtii muhiim ahaa arintaas in aanu dadkii siyaasadda aan isku haynay gaar ahaan maxaakimta Islaamka ragii ka tirsanaa ragii beel ahaan dowladda ula dagaalsanaa qolyihii maaragtay diyaasfurada banaanka socotay qolyihii aad mare jiray cid walba oo khilaaf nagala dhexeeya aan dhahno gogol nabadeed ayaa waxaa dhigaynaa Jabuuti cid walba halkaa imo wixii khilaaf siyaasadeed halkaas aan ku xalinaynaa, laakiin yaana kor dagaalamin oo aanan isku dhex qabsan bulshadii tabaaleysneed oo dhibaatada badan ku dhex jirtay. Marka halkaas waxaa dhashay in dadkii dib u soo kaco, ilaa waxaan gaarsiinay in runtii dadaal uu Nuur Cadde hogaaminayo inaan ku gaarsiin in gobolka Banaadir maamul loo dhiso, maamul ay dadku leeyihiin oo gole degaan loo dhiso markii ugu horreysay, oo bulshadoo dhan ay ka kooban tahay ummadda Soomaaliyeed ee caasimadda Soomaaliyeed maadaama ay tahayna dhammaan Soomaalidu ay ku leeyihiin tiro. Arrintaas waxay ahayd waxyaabihii la yaabka lahaa ee laga gaaray dagaaladii yani si loo qabsanayo.
Waxaad si kooban noogu sharaxdaa doorkii xukuumaddii Nuur Cadde ay ku lahayd midayntii garabkii Asmara ee uu hogaaminayay Sheekh Shariif iyo xildhibaanadii dowladdii Cabdullaahi Yuusuf.
Waxaa muhiim ahaa heshiiska horta aan ku galay ee Jabuuti markii aanu arrimaha Muqdisho sidaa u xalinay ilaa consulka aan ka sameynay arrimihii Jabuuti aan ku xalina. Waxaa muhiim ahayd inaan ogaano maxaa dhibaato waxaa koo ahayd ciidamada ajnabiga oo ciidamada gaar ahaan Itoobiyaanka oo joogay inaanu halkaa horta ciidankii yani ku heshiinay la saaro oo ciidankii ka bixino dalka, inaanu yani isu keeno labadii dhinac oo aanu compromise political sameyn. Waxaan u ogolaanay qolihii maxkamadaha ama Asmaraha joogaan ama gudaha dalka ka yimaadaan in xildhibaanadii dowladda oo maaragtay 200 ku dhowa intoo kale inaan siino iyaga si unity government loo dhiso. Marka baarlamaanka ugu badnaa ayaan dhisnay, laakiin ujeedadu waxay ahayd in processka systemka dib waa loo celin karaa, laakiin horta unity la sameeyo. Halkaas waxaa ka yimid in la mideeyo siyaasadii oo siyaasad wadaaga la dhiso oo halkaa lagu doorto dowlad cusub oo dowlad wadaaga la sameeyo. Allaahu naxariis Prime Minister Nuur Cadde arrintaas wuxuu gacan ka geystay inuu isagu ka tanasulo kursigii ra-iisul wasaaraha uu fadhiyey uu uga tanasulo nabadda inay timaado, oo runtii waxyaalaha aada loogu xusi karaa sababtoo ah hadduusan Nuur Cadde tanasulka samayn lahayn unity government lamana dhiseen heshiiskana loo gaarinba.
Ugu dambeyntii, maxaa lagu xusuusan doonaa Allaha u naxariistee Nuur Cadde maadaama aad la soo shaqeysay?
Nuur Cadde aniga waxaan aad u xusuustaa oo runtii mar walba ugu soo dhaca markaan hadda fiirso nidaamyada yani siyaasadeed naga dambeeyay iyo dowladaha iyo khilaaf, wuxuu ahaa nin mar walba ay ka go-an tahay khilaafka aan rabin in lagu xaliyo xoog iyo dagaal iyo qoryo. Marnaba kuma shaqeeyay, wuxuu ka shaqeyn jiray in tanasul wax lagu xaliyo. Yani horta tanasulku inuusan ceeb ahayn xal uu keeni karo, horta Nuur Cadde ayaan ka baran.
Kaasi waxa uu ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee Soomaaliya Axmed Cabdisalaam Xaaji Aadan oo u warramayay Zeynab Abuukar Maxamed.
Xanuunka coronavirus ee dunida ku faafaya waxa uu yeeshay saameyn kala duwan marka laga yimaado dadka uu haya iyo kuwa u dhimanaya. Dhinaca dhaqaalaha, ganacsiga, isku socodka dadka ayaa dhammaanba la yareeyey amaba aan jirin meelaha qaar. Haddaba mid ka mid a saameynta kala duwan waxaa ka mid a xawaaladaha Soomaalida oo qaarkood ay howlahoodii hakiyeen halka kuwo kalena ay xadideen tirada lacagta uu qofku diri karo. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan ku eegaysa sida xawaaladaha Soomaalida ay arrintan u taabanayso iyo saameynta ay ku yeelanayso qoysas badan oo ku tiirsanaa lacagaha waddamada reer galbeedka laga diro.
xawaaladaha Soomaalida oo markii horeba qabay culaysyo ka haystay bangiyada dalka ayaa waxa ay lacagaha ku gudbin jireen dhinaca dowladmaadka oo qof uu sii qaadi jiray lacagta. Minnesota waa mid ka mid ah xarumaha xawaaladahan, waxaana xiran dhammaan xarumaha xawaaladaha ee ku yaalay moolasha, sida uu sharxay Xaashi Shaafi oo ka mid ah horjoogayaasha bulshada Soomaalida ee gobolkaasi.
Suuqyada waaweyn sida Carmel Mall oo Minnesota ku yaala iyo suuqa 24 iyo suuqyada kaleba ay xirmeen oo aan ogahay meelaha ugu badan xawaaladaha ay ku yaaleen ay ahaayeen. Waxaa saameyn weyn ay ku yeelatay dhaqdhaqaaqii dhaqaale iyo lacag diridii Soomaalida nala degan Mareykanka degan ee ku u dirsan jirtay waddankii lacag Soomaaliya waliba waqti Ramadaan soo socota. Saameyntan way ka xoog badanaysaa. Bilihii la soo dhaafay markii hoosha bilaabatay waxay bilaabeen xawaaladaha inaysan qaadin 500 wax ka badan, inta badan 500 iyo ka yar ay dadka ku dhiirigelinayeen. Tiina haddaba waa soo istaagtay oo waxaa laga yaabaa hal meel ama labo meel ama meelo yaryar inay furan yihiin weli. Iyagana hadda waxay ku dhiban yihiin bal lacagtii, waxaa laga yaabaa mar dhow inay kuwa xataa joojiyaan, waayo lacagtii shaqsiga laga qaaday halkan oo rabay walaalkii ama hooyadii ama ehelkii inuu gaarsiiyo. Si loo gaarsiiyo waa adkaanaysaa. Intii ugu talagareen dhaqaale ahaan kuwa dhaqaalihii gudaha yaalay in laga isticmaalana way soo gabagaboobaysaa waqtigan hadduu saan ku sii socoto arrinta. Marka waxaan leeyahay xawaaladda runtii xawaaladaha oo Lifeline Soomaalida ahaa, xanuunkan markuu dhacay saameyn weyn buu yeeshay. Hadduu sii socdana waxaa imanaysaa runtii khatar weyn iyo dhaawac weyn ay ku noqoto Soomaaliya oo lafdhabarkii dhaqaale u ahayd arrimaha xawaaladda.
Haddaba waa maxay culayskan curyaamiya xawaaladaha Soomaalida? Sideese xilliga loo wajahayaa culayskaasi? Gudoomiyaha midowga xawaaladaha Cabdicasiis Sugule ayaa sharxaya.
Culays weyn baa jira runtii lacagii waddanka loo diri jiray inay mataqaan runtii aad u yaraadaan ama ayaga qaarkood ay istaagaan. Marka horta dhinaca culaysku waa jira, culays weyn baa jira. Calada anaga runtii waxaan sameynay emergency meeting, baan isugu yeeray ama meeting degdeg ah oo aanu isugu yeeray mataqaan dadka boardka ah oo mataqaan xawaaladaha Soomaalida. Waxaan isku afaray runtii in bal inaan la xirin, laakiin lacagaha la yareeyo. Lacagaha wixii mataqaan 200-300 wixii la diri karo lacaga yararka in loo diro mataqaan dadkii loo diro biilashii basic ah, intaan lacagtu ay istaaga runtii. Saasay runtii ayaan hadda ku socotaa. Xaaladu hadday sii socotan runtii waa sii adkaanaysaa. Lakin waxaan rajaynayaa Ilaahay subxaana wataala rajaynayna inuu xun kolay wa furbaan mataqaan next 2-3 weeks. Lakin culaysku waa jira, culays aad u weyn baa jira. Ogtahay yani muhiimada ay leedahay lacagahan waddanka loo dira iyo sida waddanka u kalmiso. Meel kastana hadda yani dhibaato soo gujo, xataa waddanka Soomaaliya ogtahay diyaaradihii waa la joojiyey. Marka dhibaato runtii yani aad iyo aad culus ayay hadda arintan aanu ku sugannahay dhinaca xawaaladda. Waxaan isku dadaalaynaa bal inshaallah inaan inta awoodi karo aan shaqada albaabka aan xirin oo ay socoto. Dadka qaarkood waa laga yaabaa kambiyada qaarkood inay individual hadday arkaan xaalku inuu xun yahay inay xiri karaan week laba week ay qaar agents ka xiri karaan meelaha qaarkood. Marka waxyaabaha waxaan wadnaa inaan rationing inaan sameyno oo lacagta aad loo controlo, lacagta bixisay maadaama aan lacag jirin runtii dhaqaalihi hadda lacagii la diri jiray dadka xagga ay ka bixintooda ay adkaanayso.
Soomaali badan ayaa qoysaskoodii iyo heladoodaba bil walba lacaga u sii marin jiray xawaaladahan, kuwaasoo hadda ka walwalsan sida ay ku kaalmayn karaan dhaqaale ahaan qoysaskooda iyo heladooda ay kala go-doonsan yihiin xanuunka coronavirus awgiis. Cabdiqaadir Cumar Faarax waxa uu ka mid yahay Soomaalida degan Mareykanka, wuxuuna bil walba lacag u diri jiray qoyskiisa iyo caruur uu dhalay oo ku sugan Afrika. Waxa uu ka waramayaa saameynta ay isaga qof ahaan ku yeelatay xawaaladahan howlahooda xadiday.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Falastiin ay walaale, saameynta aniga shaqsiyan Cabdiqaadir ahaan ay ugu leedahay waxa weeyaan ilmahayga Afrika ay joogaan magaalo Kampala la yiraahdo degan yihiin, meel aan wax u marsiiyo male. Xawaaladii aan wax ka dirsan jiray totally waa la xiray, mana ii shaqaynayso. Kuwa kale oo aan la xiriirayna waxay leeyihiin waxba ma awoodno, 200 iyo wax lamida ayaan kuwa awoodi karnaa. Taasna waa cadibaad.
Marka laga soo taga caqabadaha hadda taagan, walwalka ugu weyn ee ganacsiyada kala duwan ee ay xawaaladuhu ka mid yihiin haysta waxaa ka mid ah in aan la aqoonin xilliga isku socodka iyo ganacsigu caadi ku soo noqon doono. Jibriil Cali oo Maxamed oo wax ka dhiga jaamacadda Ohio State ayaa sharxaya lacagaha Soomaalida ee yaraaday iyo sida walwalkan loo wajihi karo.
Walaal Falastiin, waad mahadsan tahay. Xanibaadda lagu soo rogay shacabka iyo dhaqdhaqaaqa iyo isu socodka iyo shaqooyinka iyo diyaaradaha saameyn aad u baahsan ayay ku yeelanaysaa xawaaladaha iyo shaqadoodii. Mid koowaad, waxaa hoos u dhacay tirada dadka tagaya xawaaladaha ee lacagta diraya, taasna waxay keenaysaa in dakhliga xawaaladu ama lacagta ay qabanaysay ay hoos u dhacdo, lacagtii shacabka loo dirayay Soomaaliyeedna ay yaraato. Midda labaad waxa weeyaan, waxaa hoos loo dhigay haatanba oo la jaangooyey cadadka lacageed ee uu qofku diri karayo. Sababtuna waxa weeyaan shirkaduhu lacagta waxay dhib ku qabeen bangiyada inay la shaqeeyaan, gaar ahaan dalkan Mareykanka. Sidaas awgeed lacagta waxaa lagu qaadi jiray diyaarad oo qof baa qaadi jiray oo Dubai geyn jiray oo sidaasay dalkii ku tegi jirtay. Haatan maadaama socodkiiba uu yaryahay oo lacag in la qaado iyo in la safraba ay adag tahay, waxaa yimid in la yareeyo lacagtii la dirayay lafteedii tiradeedii, sababtoo ah xagga Soomaaliya lacag fara badani ma jirto. Waxaa kaloo saameyn ku sii yeeshay arrintan forex-ka oo runtii lacagtii caddaanka ahayd dadka gacantooda ka saaray. Marka dhibaatooyinkaasoo dhan oo jira ayaa haddana waxaa sii jira in baaxadda cudurkani leeyahay iyo muddada uu soconayo aanay weli kala caddayn. Soomaaliya iyo xawaaladaha iyo shacabka ka faa'iideysta lacagaha la xawilay iyo kuwa dira intabuna waxay ku xiran yihiin ama ku tiirsan yihiin dhaqaalaha soo dhici doona. Marka runtii waa arrin mug leh oo baaxad leh u baahan in loo diyaargaroobo oo laga feejignaado.
Lacago malaayiin doolar ah ayaa Soomaalidu bil walba u dirtaa Afrika, taasoo isugu jira mid ganacsi iyo kaalmo eheladooda Soomaaliya ku sugan ay ku caawiyaan, waxaana kaalmadaasi oo hadda gudaha dalka baahi weyn looga qabo ay u muuqataa in ay soo gaabanayso haddiiba aysan istaagin maalmaha soo socda.
Mahadsanid Falastiin. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo ku saabsan xayiraadaha korona dartii loogu soo rogay dadka. Waxaa soo jeedinaysa Sahra Ciidla Nuur.
Intaan xanuunka coronavirus ku soo gaarin dalka Mareykanka, jidadka magaalooyinka waaweyn, goobaha gaadiidka dadweynaha laga raaco, goobaha lagu caweeyo iyo garoomada laga duulaabo waxay ahaayeen kuwo aad u mashquulsan. Kobiye 20-kii bishii Januari ayaa qofkii ugu horeeyay dalka Mareykanka laga helay xanuunka coronavirus. Qofkaasi oo ku sugnaa gobolka Washington ee galbeedka Mareykanka ku yaala ayaa la sheegay inuu 15-kii Januari ka soo laabtay socdaal uu ku tegay dalka China, gaar ahaana magaalada Wuhan oo xilligaasi xarun u ahayd xanuunka coronavirus. Isla gobolkaasi Washington ayuu durbaba xanuunkii ku faafay, waxaana maalmo gudahood laga helay dhowr qof oo kale oo qaarkood ay u geeriyoodeen, waxaana bishii Februari xanuunka COVID-19 uu ku fiday gobollo kale. Tirada dadka xanuunku soo ridanaya ayaa maalinba maalinta ka dambeysa kor u kacday si aan qiyaas lahayn. Bil gudaheed ayaanu xanuunku iskaga gudbay xeebaha galbeed ilaa bari ee dalkan Mareykanka, oo diyaaradda tooska ahi meelaha qaar ay u kala socoto ku dhowaad 5 saacadood. 13-kii bishii Maarj ayuu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ku dhawaaqay in dalka oo dhammi ku jira xaalad degdeg ah, dadkana lagu amray inay guryahooda joogaan si loo yareeyo dadweynaha tirada badan ee isku imanaya ee xanuunku ku sii dhex faafayo.
Every American has a role to play in defending our nation from this invisible, horrible enemy. So we say stay at home and save lives.
Qof kasta oo Mareykanka wuxuu leeyahay dowr uu ka ciyaari karo sidii uu dalkeenna uga difaaci lahaa cadowgan aan muuqan. Taasina waa in qof kasta gurigiisa uu joogo si uu naftiisa iyo nafaha kaleba u badbaadiyo.
Waxaa la soo saaray amarro lagu xidhayo dugsiyada waxbarashada, goobaha ganacsiga ee aan daruuriga ahayn, iyo meelaha ay dadku iskugu iman jireen. Xaalkuna wuxuu isku bedelay si aan marnaba la saadaalin karin. Madaxa laanta af Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yabarow, oo ku dhowaad 40 sannadood ku noolaa dalkan Mareykanka, ayaa sharaxaya sida ay durba wax isku bedeleen.
Mahadsanid Zahra. Coronavirus waxa uu yahay wax aan hore loo maqal oon hore loo arkin. Zahray, sanooyinkii 40-meeyada ku dhowaa ee waddanka Mareykanka aan joogay weligay maanan arkin, iyadoo la leeyahay shaqo looma imaan karo xafiiska, bannaanka looma soo bixi karo, dadku isma arki karaan, maqaayadahu wada xiran, meelihii dadku ay ku caweyn jireen, iyo meel kasta oo aad ka fikri kartaba in la wada xiro. Waa taariikh nagu cusub oo waddanka Mareykanka aanan hore inaygu soo marin. Coronaviruska iminka wuxuu markiisii horeysada xasuusato uu kasoo bilaabmay China. Wadamada sida weyn u dharbaaxada ula soo dhacay waxaa ka mid ahaa Iran, UK iyo Talyaaniga, laakiin Maraykanka ayuu haatan farakul ku hayaa. Haddiise aan dul maro guud ahaan caalamka, inta haatan dadka uu ku dhacay waxaa lagu sheegayaa 847,422 ilaa maanta. Dhimashadu waa 34,538 adduunka oo dhan. Maraykanka haddaan u nimaadno, dadka uu aafeeyey ilaa haatan uu ku dhacay waa 486,020, halka dadka ku dhinteena ay gaarayaan 3,820. Gobollada ugu daran ee Maraykanka uu faraha kulul ku hayo waxaa ka mid ah New York, California, Illinois oo ay Chicago ugu weyn tahay, iyo Michigan, magaalada Detroit ay ka mid tahay. Haddii haddaba aan usoo noqdo aafaadka uu la yimid coronavirus, waxa ugu weyn oon dooriya inaan ka hadlo waa sida uu shaqaalaha u xanibay iyo guryaha uu dadka ku xiray. Dhakhaatiirtuna waxa ay aad iyo aada ugu celcelinayaan in kala fogaashaha iyo guryaha in la joogo ay dad badan iyo nolol badan ay baajin karto. Sidaasoo tahay, haddana dhakhaatiirta gaarka ah guddiga uu aqalka cad u xulay ka hortaga coronavirus-ku waxay leeyihiin dadaal kastoo xataa la sameeyo waxaa dhici karta in ilaa 100,000 ugu yaraan dadka Maraykanka ay ugu dhintaan bilaha soo socda. Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump waxa uu sheegay in bisha Ebriil haatan bilaabatay soddonkeeda wax kasta uu filaya inay caadi kusoo noqdaan. Hase ahaatee, guddoomiyaal gobol oo kale oo uu ka mid yahay kan Virginia, guddoomiyaha gobolka u ah gobernarka, ayaa taas ka duwan oo digniinta uu baxshay ay gaarsiisan tahay in aan la isku soo bixi karin ilaa juun 10-keeda. Waa loo bilowday gogo. Ma naqaano marka inta uu gaari doono iyo halka uu mari doono, laakiin waa xanibaad weyn oo ku timid dadweynihii u bartay furfurnaanta socodka, xafiistegidda iyo shaqooyinkii ay awal hayn jireen. Taasi waxay faa'iido iyo khasaaraba dadka qaar ay ku sheegayaan. Matalan, shaqaalaha VOA-da oo ka mid a dadka xaniban ee saa u jooga aqalada kasoo shaqeynaya waxay leeyihiin, waa mare waanu ka raysanay daqdigii iyo zaxmadii wadooyinka ee lagu kalahayay ama laga soo noqonayay, laakiin dhinaca kalena aqalka shaqeyska laftiisuna caajisnimo badan iyo shaqo badan iyo waxyaaba aan loogu talagelin ayaa ku xiriirta, maadaama aqalku yahay meeshii loogu talagalay ama looga bartay in lagu nasto.
Waan gartay Cabdiraxmaan, dhinaca dhaqaalaha saameyntu ku yeeshay bal nooga waran.
Saameynta dhinaca dhaqaalaha waxa aan oran karaa Maraykanku si weyn ayuu uga tabaabushaystay oo madaxweynuhu iyo Kongaresku waxay isla ogolaadeen lacag gaaraysa 2 trillion in lagu soo afuufo dhaqaalaha Maraykanka oo balaayiin dollar la siiyo shirkadaha waaweyn ee kuwa dayuuradaha ay ka mid yihiin. Xataa shaqaalaha durba waaye shaqada oo ilaa iyo 3 million ee imika isdiiwaan galsheen in markana mushaar loo soo diro ama lacag la siiyo, iyaga lacag baa loogu talagalay. Shaqaalaha caadiga ee aan wax ka maqneyn ee guryaha jooga laftooda ayaa iyagana lacag loo qoondeeyey loo dirayo. Marka waxay rajeynayaan maamulka hadda jira in waxaana ay soo koobmaan si aanay hadhowtoole saameyn ugu yeelanin doorashada dhici doonta November.
Gobollada Virginia, Maryland iyo magaalada caasimada ah Washington DC oo la isku xiriiriyo ayaa tirada guud ee xanuunka laga helay ay maraysay 4,206 qof, tiradaasi oo noqonaysa gobolka Maryland 1,986 qof, Virginia 1,468 qof iyo DC oo laga helay 509 qof. Tirada sii kordhaysa ee dadka xanuunka laga helay waxay saameyn ku yeelatay shaqooyinka xafiisyo badan oo kuwa dowladda iyo hay-adaha ah, waxaana ka mid a VOA oo laamaha kala duwan ee idaacadda iyo xafiisyadii kale ee ku yaalay daarta Cohen Building ee magaalada Washington DC aanay 2 toddobaad ka badan badi shaqaaluhu ka ag wareegin. Idaacadaha iyo barnaamijyada kala duwan ee VOA ayaa dhowaanahanba wariyayaashu ay ka soo diyaarinayeen guryahooda. Waa tan Amanda Bennett oo ah agaasimaha guud ee VOA oo fariintan ka soo dirtay gurigeeda markii xafiisyada lagu kala tegay.
I'm Amanda Bennett and I'm director of Voice of America. I'm recording this from home because here at Voice of America, almost all of us are now working remotely in order to help slow the spread of the coronavirus that I know has been affecting so many of you and your families. I just wanted to let you know that while the health and safety of our employees is really our primary concern, we also are aware that during this...
Magacaygu waa Amanda Bennett, waxaan ahay agaasimaha guud ee Voice of America. Fariintan waxaan ka soo dirayaa gurigeyga sababtoo ah
badi hawlwadeenada Voice of America waxay ka soo shaqeynayaan meelo ka baxsan xarunta. Taasi waa nuuga dan leenahay inaanu yareyno tirada dadka isku imanaya iyo faafitaanka cudurka coronavirus oo laga yaabo inuu saameyn ku yeeshay in badan oo idinka iyo qoysaskiina ka mid ah. Waxa kaliya aan rabaa inaan idin la socodsiiyo in caafimaadka iyo badqabka shaqaalaha iyagu uu yahay waxa ugu horeeya ee aanu ka warwareyno. Waxa kale oo aanu ka warqabnaa in xilligan lagu jiro xaaladaha cakiran aad si weyn nooga warsugaysaan warbixino xaqiiq ah oo dheelitiran oo aad ku go'aan qaadan kartaan. Sidaa darteed, waxaanu u shaqeynaynaa sida ugu xoogga badan ee suurtagal ah si aanu idinku soo gudbino barnaamijyada ugu badan ee aanu karno xilligan haatan lagu jiro. Waxa laga yaabaa inaad isbeddel ku aragtaan qaar ka mid ah barnaamijyadii, kuwa kalena waxa laga yaabaa in la hakiyo ama ay hawada ka maqnaadaan. Haddii ay taasi dhacdo, waanu idinla socodsiin doonaa.
If that happens, we will keep you informed.
Sidoo kale madaxa laanta af Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yebaro oo la fahantiisu toddobaadkii saddexaad ka soo shaqeynaya guriga ayaa sharaxaya sida ay wariyayaasha VOA u arkaan iyadoo haddana hawlaha idaacaddu ay sidoodii u socdaan.
Dhinaca kale, waxaan jeclahay dadkana dhegaysanaya inaan uga mahad celiyo una sheego in haddii ay arkaan sidii ay beri hore nooga barteen inay wax ka dhimayeen ama wax kale kusoo kordheen, inay ogaadaan in aqallada laga soo tabinayo oo istuudiyaashii la joogay iyo qalabkii tirada badnaa ee aan uga shaqeynaynay daarihi aan ku jirnay aanan lahaynin. Oo waxaanay aad maqlaysaan idaacaddan idinsoo gaaraysa ay tahay dadaal zaa'ida oo shaqaalaha V O A qaybteeda af Soomaaligu ay isku geeyeen oo ay dhexda u xirteen inaan la baajinin barnaamijyadii aad nooga barateen. Waana aan idinka mahadinaynaa baan leeyahay dadkana dhegaysta.
Waxaa la mamnuucay safarada shaqo iyo kuwa gaarka ah ee aan daruuriga ahayn, balse waxaa jira dad kooban oo howlo muhiima si shaqsiya ugu safraya gobollada kala duwan ee dalkan Maraykanka. Wariyaha V O A Maxamed Culaad Xasan oo maalin ka hor kasoo laabtay gobolka Minnesota ayaa intii uu ku sugnaa gobolkaasi lagu soo rogay Bandow amaba xayiraad dhinaca dhaqdhaqaaqa, Colaad wuxuu iiga waramay xaalku siduu ahaa labada magaalo ee uu kala safray iyo garoomadii diyaaradaha.
Markaan tegayey oo aan garoonka tegayey magaalada DC ama caasimada dalka Maraykanka, waxaa lagu dhawaaqay lockdown ama dadku inaanay guryaha ka bixi karin oo maaragtay. Laakiin markii aan diyaaradda galay ayaan ogaaday in lockdown jiro oo diyaaradda loogu talagalay 200 qof oo 200 kursi ay ku taalo ayaan ku saareen 9 qof oo kaliya. Labadii qofba waxa u dhexeysa qiyaastii 3 saf baa u dhexeysay inta meeshii aan fadhinay. Marka shaqaalaha diyaaradda ka shaqeynaya laba unbay ahaayeen. Marka waxaad dareemaysaa in isbeddelkii ama lockdownkii halkaa uu ka bilowday. Markii aan tagay Minneapolis ee aan ka degay garoonka St. Paul Minneapolis Airport, waxaan iyana dareemay in cid la jirto. Xilliga wixii ku baagneed 27-kii bisha 28-kii oo isla habeenka halkii aan tagayay 12-ka markay ahayda waxay galeysay magaalada lockdownkii uu gudoomiyaha gobolka Minnesota ku dhawaaqay. Marka garoonka markaan ka degayay shaqaale badan ma joogin, banaanka markaan u baxay tagaasidu way iska yaaleen, cid raacaysay ma jirin. Laakiin waxay igu yaab badneen markii aan sii kasii tagay garoonka oo aan ku sii socday xaafadaydii Edinburgh, waxaa la sii dhex maraa magaalada yiraahda Bloomington oo aad u saxmad badnayd. Highway dhex maro highwaygana uu ciriiri badnaa oo maaragtay 15 daqiiqo 20 daqiiqo 20 daqiiqo inaad meelaha qaarkood gudubta ay kugu qaadanaysay. Marka habeenka waxaa meesha marayay keliya aniga iyo laba gaari oo mid u mid kuwa xamuulka malaha dukaamada wax u qaada ahaa. Marka waxaad qiyaasaysaa in magaalada habeenka lockdown gashay, wixii ka dambeeyayna saxmadda iyo ciriiriga magaalada gobolka Minnesota lagu yaqiinay meelaha qaarkood cid uu ahaa jeedka cid lay ahaayeen. Marka runtii wax weyn baa iska bedelay dadkii iyo meelihii la tegi jiray iyo maqaayadihii iyo wax waliba gobolkaasi way isbedelay.
Saameynta uu shaqooyinka ku yeeshay xanuunka coronavirus kuma koobno oo keliya xafiisyada dowladda iyo kuwa hay-adaha iyo shirkadaha gaarka, balse dadka iskood u shaqeysta ayuu sidoo kale saameyn ballaaran ku yeeshay hawlahooda. Faarax Maxamuud Maxamed wuxuu ka shaqeeyaa iibka iyo kala wareejinta guryaha, waxaanu degan yahay gobolka Virginia. Wuxuu iiga waramay saameynta ay shaqadiisa ku yeelatay xaaladani.
Runtii shaqo aanay saameyn ma jirto runtii. Xaaladdana hadda aniga u sheegay oo kale dadkii de waxaan kala xiriiri karaa maaragtay internetka onlineka. Dhibaatada jirta waxa weeye inaad dad la kulanto u tagto baad ka baqaysaa. Kulli waxaana dadka badankoodu raacayaan xayiraadan bal in muddo la sugo hadda ilaa iyo waxay leeyihiin bisha juun ee soo socota 12-keeda haddii wax isbedelaan oo la arko nambarkii dadka uu ku dhacay inuu yaraanayo.
Gobollada ugu dhaqaalaha badan uguna dadka badan dalkan Maraykanka oo ay ka mid yihiin California iyo New York ayaa noqday gobollada uu xanuunkani sida ba'an ugu faafay. Gobolka California oo ay ku nool yihiin dadka badan 40 million oo qof ayaa ilaa hadda xanuunka laga helay ku dhawaad 10,000 oo qof. Waa tan wariyaha VOA da Michelle Cohen oo ka hadlaysa xayiraadda saaran.
I live in Oakland, California, where we've been sheltering in place. We're permitted to go outside and exercise with others as long as we keep a 6 feet of distance between ourselves and that other person.
Waxaan deganahay Oakland, California. Waxaan ku xareysanahay guryaha. Marmar waa nalo ogol yahay inaanu dibadda ku soo jimicsano. Balse labadii qofba waa inaanay iskaga soo dhowaanin wax ka yar 6 talaabo. Waxaanu dibadda ugu baxnaa si aanu u soo mijo baxsano. Magaalada New York oo aan habeen iyo maalin laga seexan jirin, tareenada iyo gaadiidka kale ee dadweynuhuna ay shaqayn jireen 24 saac ayay haatan goobo badani u muuqdaan meelo goraygu ka hadaafay oo aanay cidi dhex marayn. Lauren Miller waa gabadh ka ganacsata farsamaynta iyo soo saaridda dharka casriga ah, waana qoraa ku nool magaalada New York. Karoonaha ka hor waxay bishii mar ama 2 jeer u safri jirtay dalka gudihiisa amaba dibaddiisa. Haatanse waxay ku jirtaa gurigeeda oo ku yaalla xaafadda Manhattan. Shalay oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayay iiga warantay sida uu xanuunkani u saameeyay shaqadeeda.
The only place that we can go is the grocery store. Stores are closed, restaurants are closed. It's crazy town. So for me as an entrepreneur, it's an especially stressful time because the economy is like not good. So many of my entrepreneur friends are freaking out. I have so many friends who own restaurants whose businesses are contingent on people coming in and being in person, whether it's an event or a store. So it's a very scary time.
Meelaha kaliya ee aanu tagi karnaa waa dukaamada laga soo iibsado raashinka. Dukaamadii kale way xiran yihiin, maqaaxiyihi way xiran yihiin, magaaladiiba waxay noqotay wax kale. Aniga ganacsata ahaan waa xilli aad iigu adag, maxaa yeelay dhaqaaluhu ma fiicna. Sidoo kale qaar ka mid a asxaabtaydii ganacsatada ahayd oo qaarkood ay lahaayeen huteelo iyo maqaaxiyo, iyagana xilli aad u adag ayay wajahayaan. Guud ahaan waxaa lagu jiraa xilli aad u cabsi badan. Lauren ayaan weydiiyey waxa ay kula talin lahayd dadka guryaha ku jira ee aan muddo soo bixin ee dareemaya ciriiriga.
For me, for you, for everybody, we have 2 choices. We can panic and we can get in total victim, everything sucks mentality, or we can be called to the challenge and step up. So there's nothing wrong with being scared, with being upset, but now it's like time to step up.
Aniga, adiga, iyo qof kasta waxaynu haysanaa laba inaynu kala doorano, inaynu wareerno oo aynu dhammaan dhibana u noqono xaaladda jirta, oo aynu maskaxda gelinno in wax kastaa dhammaadeen, iyo inaynu aqbalno caqabadaha inagu soo biiray oo aynu wajahno. Waa caadi inaynu warwarno amaba baqanno, balse waa inaynu ka kacno oo aynaan isku dhiibin inta ay xaaladani dhammaanayso. Inkastoo ay xayiraadani hakinaysa xanuunkii bulshada ku sii dhex faafi lahaa, haddana waxaa la sheegayaa inay soo kordheen muranada iyo isfaham darrada soo kala dhex galay qoysas badan oo aan awal hore inta badan isarki jirin, balse haatan guryaha la isugu soo xareeyey. Sidoo kale waxaa jira dad badan oo xanuunada maskaxdu soo food saareen markii ay ka fadhiisteen shaqooyinkii ay muddada dheer qaban jireen ee ay guryaha ku xanibmeen. Dowladduna waxay samaysay telefoono iyo xarumo lala hadli karo oo howlahaasi dadka u fududayn kara. Sidoo kale qofka naftiisu halis ku jirto, dad caawinaya ay ku sugan yihiin. dhegaystayaal barnaamijkii bandhigga VOA oo todobaadkan aan idinla socodsiinayay anigoo ah Sahre Ciidla Nuur, waa nagaynta.
Aad bay u mahadsan tahay. Haatanna ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, waxaa soo jeedinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
Dhowaan waxaa la filayaa in ay ka bilaabato deegaanada Hirshabeelle doorasho ama soo xulidda xildhibaanada baarlamaanka 2aad si ay u doortaan madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa. Laakiin waxay su'aal ka taagan tahay guddiga doorashada ama soo xulida cidda sharciyan xaqa u leh inay magacaawdo dowladda dhexe mise waa maamulka Hirshabeelle. Waa xubinteena dooda gaaban waxay ugu marti ah Bare Cali Muumin Hadaafow iyo Axmed Xuseen Cabdi, labaduba waxay ka mid yihiin waxgaradka reer Hirshabeelle. Hadalka waxaa ku horeynaya Bare.
Maamulka maamul sameynta inuu ka yimaado dowladda Hirshabeelle, inuu ka yimaado ayagu maamulkooda ay dhistaan oo madax banaanadaan, saasaan ku talinaya.
Wamaadsantaha Bare Axmed. Waxaan u arkaa in dowladda dhexe ee Soomaaliya ay wasaaraddeeda arrimaha gudaha siday maamulada kale ka horreeya sida Galmudug ay u dhistay inay dhisto howshaasna wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka ay qabato.
Bare waxaa tiri Hirshabeelle ayada guddiga doorashada ha magacaawdo, maxaa u cuskatay in maamulka Hirshabeelle uu guddiga doorashada isaga haddana magacaabo?
Waxaan u cogsaday Hirshabeelle wax dhibu kama jiraan, baarlamaankeeda dowladeeda madaxweyneeda madaxweyne ku-xigeenkeeda way dhisiyeen, wayna islogeliyen, wayna isla joogaan, wax dhibuna kama jiraan. Maamul samayntaas Galmudug maamul kama jirin. Galmudug xaaf waxuu degaa Gaalkacyo, Macalin Maxamuudna waxuu degaa inuu Samareeb. Marka dowladdu inay soo faragelido way ku qasbanadeen, laakiin hadda wax sasan oo in dowladda federaalka Hirshabeelle soo faragelido wax ku qasbaa ma jiraan.
Axmed, waa maqlaysaa Bare. Hirshabeelle horta baba loo dhameynba markii koobba la dhisay, dad aabad teginba, qabiilaad badan aabad teginba oo meesha aabad ka qayb gelin. Midda kaleeto waxay tahay Hirshabeelle inay colaad dhaqaajisan uga eydo nabad samaysa mucaaragba. Marka in dowladda dhexe federaalka hawshii ay xaqa u lahayd wasaaraddeeda arrimaha gudaha, maadaama maanta ay soo magacaabeen guddoomiye goboleed, guddoomiye degmeed, ay tahay inay dhismaan nidaamkan federaalismka ee maamul gobol ay waafajiso cadaalad oo beelihii iyo dadkii gobolka deganaa ay si siman ay wax helaan oo cadaalad ay wax wada helaan. Waxaan qabaa inay dowladdii dhexe soo faragelisa arrintan ayna la wareegto.
Bare, waxa qaska iyo dhibka iyo hadda walaalkay ka cabara waxa keenay Hirshabeelle waxaan ma suubsan iyo dadka qabiilaadka u soo jeedo. Dowladdii federaalku xasan sheekh hoggaamin ayaa dhistay sasankan, dadan u dhalan maxuu ahaa Hirshabeelle, dad u dhalan xildhibaanka oo nin walba yiri anaa u dhashay. Xabarkama warhaa in dowladdu wax wara ka maayo. Marka dowlad Hirshabeelle dadka ka soo jeedo labada gobol maamulkooda, sida hadda aan rabna haddii loo dhaafo ay dhistaan dad iskale Hirshabeelle ka soo baxa, meeshaasna wixii dhiba iyo wuxuu dadka dhiba way ka dhex baxaan. Haa, dowladda markii hore dhibkan keentay inay dadka iyo Hirshabeelle kala cararaan. Marka dadka Hirshabeelle u dhashay ha loo dhaafo maamulka, inay maamulkooda soo dhisaan, baarlamaanka soo dhisaan, guddiga doorashooyinka ay magacaabaan, dowladdu korjoogta ka noqoto. Dowladdu ma kala taqa Hirshabeelle wax u dhashay wax kale, ninkastaba u dhashay uu leeyahay, laakiin dadka hadda Hirshabeelle labada gobol kusoo dadka u dhashay yaqaani.
Nidaamkiyaa jiro waxa hadda joogana waa madaxda sidaas ku timid, maxay hagaajin karaan? Marka su-aal baa jirta, madaxda nidaamkaas ku timid maxay sixi karaan cadaalad ku kuubi karaan?
Baray, madaxdaas waxay sixi kartaa wixii hore inay dowladdu qalad ay ku timi ku dhigay ogyihin, wax kasi ogyihin, wixii qaladu hadda dhex ka dhex jiray Hirshabeelle way ogyihin, madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka way ogyihin, way saxan hadda haddii loo dhaafo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka soo xulinta guddiga doorashooyinka dad Hirshabeelle u dhashay oo saxa oo dadka Hirshabeelle ay ku qanacsiina ka imaana Hirshabeelle. Marka waxaan leeyahay dowladda federaalka iyo wasaaraddeeda arrimaha gudaha wax dhibu kama jiraan, maxuu ahay Hirshabeelle maamul samaynta u dhaafo.
Axmed, anigu waxaan aaminsanahay Hirshabeelle oo wax dhistay oo wax samaynayso inaysan jirinba oo nidaamba samayn kartaba, sababtoo hadda waxa kugu dilay magaalada beledweyne waxa ka taagan colaad ay dhaqaajisay ayadu. Horena waxaad u ogeed inuu colaad dad ku dhintay, sargaal ku dhintay ay hore u samaysay, oo madaxweyne waaray uu yiri arrintaanu dibdu ma soo noqonayso. Maanta waa taagan tahay. Waxaa meesha ka jira marka nidaam kasta ama qof walbaba Hirshabeelle la keento asoo xaquuq la-aan oo mishaar la-aan oo waxa ummaddu hayo kursiga ku shaqaysayba keentaaba, kursigan beele usoo dirtaa. Dhibaatada taagana waxay tahay qabiil walbaaba ninkii uu geystay kursigiisana uma beelada qabiilkana jifada ku haysta, dabada ku haysta. Madaxweynaha, guddoomiyaasha iyo dhammaan dadka xafiisyada fadhiya mishaarkiina meeqa waa? Hadaa tiraahda nin mishaarkiisa yaqaana kuma jiro, ma mishaarba loo qorayba oo dowladnimo sheegana. Saxan dhisa nin walbaba kursiga wuxuu keen kuwaasaa wax saxan dhisa. Anigu ma qaba fikir inay wax saxan dhisi karaan, inay ummadda cadaalad horseyn karaan.
Bare, waxaa tiri wasaaradda arrimaha gudaha federaalka korjoogta ka noqoto, haddii maamulada gobolada maamul goboleedyada aan wax shaqaa ka qabanayn wasaaradda arrimaha gudaha, shaqadeedu maxay noqonaysaa?
Shaqadeedu waxay noqonaysaa korjoogta ka noqota, korjoogta shaqo waay laakiin maamul goboleed waxa loo soo miyey wixii asiga gudihiisa inuu asiga sameeyay dawladda inay u sameeyo laakiin arrimahaas ay fududeysa ay howlahaas ay fududeysa tableland hadda sida buldland oo kale buldland waxa waa waa ayda wixii ta dhisatay dawladduna way ku aqbashay marka siyaas oo kanay u aqbashaan raba madaxweynaha hadda Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare Hirshabeelle ayadoo dhisan u yimid hadda hadii maamul u sameeynta lagu suga Maxamed Cabdi Waare oo gudiga doorashay go magacaabo dad Hirshabeelle la ka soo dhaxbaxay Maxamed Cabdi Waare ka keenay
annaga waxaan naqaana nimanka noogu jira ama siyaasada noogu jira yaani waxa waa say siyaasadu si haystaan waxay sameeynaa wixii ka suurto cadaalad la xisaabtanta ma leh wax daba galaha ma leh si xaq in u fikiraan ay cadaaladda wax walba waafajiyaan ee halkaas inay fadhiisaan warheed adiga ma mudnid waxna ma qaban kartid ay umada reer Shabeelad ay dadkooda wax garadka ay ka soo baxdo waxaan aaminsanahay in nidaam sax ah la dhisan karo laakiin ka soo bixi mayso dadka reer Shabeelad nidaamka degan nin walba oday ama nabadoona $100 oo doonta ama $200 oo shaxaad oo doonana waxa arintaa ka keenta maxaraala amasna waa xaranna la isweydiin ma ummadan dulmiga ka soo daashay qabyaalada ka soo daashay dhibaatooyada soo daashay in yaani lagu sii wado xaq daradan taagan oo hadda socoto in lagu sii wado maalin walba lagu sii jiraa halma yaani waxa waa in dawladda dhex lagu wareejiyo nidaamkan aan ayadana waxaan rajaynaynaa in cadaaladdi iyo la sameeyo lagu wada naga Soomaaliin walba inkastay Soomaali aan la wada qadci karin in nidaam isla xisaabtan la lakeeyo
ama santay ee barre hadii gudiga doorashada Hirshabeelle oo maamulka hadda dhisan uu magacaabo maamulka la filan karo inuu ka yimaado maxay noqon kartaa
maamul fiican oo dadku ku qanacsan oo dadku leeyahay sida Buldland maamul uu leeyahay sida Buldland maamul ay leedahay ay soo dhisat Hirshabeelle maamul ay dhisantay hadii hadda loogu sugo nimanka hadda madaxweynaha madaxweynku xogeenku ay gudiga doorashada magacaaban maamul uu leeyahay Hirshabeelle ka soo baxa oo uu qanacsan yahay oo wixii hore dhan tuuro
haye axmed
ma warta yaani Hirshabeelle dastuur ay leedahay nidaam ay leedahay mana ku dhaqanto runta markii laga hadlo dastuur ay sameysatay nidaamkay sameysatay mana ku dhaqanto madaxweynaha madaxweynku ku xigeen hadoo aad aragtaa gudoomiye baarlamaanka iyo waxa kala taagan iyo madaxdi sare a kala taagan buldan iyo maamul goboleedada dhisan nidaamkooda ku dhaqmaan dastuurka dadka xakamayn sharci ayaa dadka xakamayn laakiin nidaamkay ayuu leedahay kuma dhaqanto batatam maxaa u suurtagalay
waxa leeyahay Cismaan Barre aniga aad aan u aqaana gudoomiyaha hore maxkamaddu soo hay waan naqaan cadaaladiisa naqaan Hirshabeelle wax la leeyahay hal jir Hirshabeelle meesha xafiiska hadda looga yeera Cismaan Barre waxba kuma leh Hirshabeelle wax la leeyahay dadku wax la leeyahay hal jir hal jooga dadku wax la leeyahay dadkaas waxba lama leh wardan bookiisana yeey reer Hirshabeelle ina maqal
Axmed
ninku waa muwaadin Soomaali dalka Soomaali uu u dhashay wadanka uu dhashay dawladda Soomaali uu ka tirsan tahay Hirshabeelle oo kama baxsan marka xaq uu u leeyahay wuxuu arko iyo aragtidiisa siyaasadeed sababtoo dadka kala xisbiga ku imaan karaan kala nooc ku imaan karaan haduu ku fikir uusan ahayn waxa waa waa dhici kartaa xisbi kale inuu noqdo asaga taas wax macno weyn ma sameeyo
barre
dawladdu way dhisan tahay sharci ayaa ka jiro waa maamulkaas wax badan oo hagaajina wax kastoo sameynaya maamulkaas hadii maamulkaas ay soo suubiya Hirshabeelle waxa waa Hirshabeelle maamul ugu qanacsan yahay ay ummadu rabtaa ka soo baxa hadii dawladda federaalku soo faragelido meeshaas wax maamul ho labada gobol ku qanacsan ka imaamaha marka waxa leeyahay dawladdu ha kala xataa korjoogta ka noqoto Hirshabeelle ha soo dhisto maamulka ay ayu leedahay umadax banaantay oo bulshadu u idmatay soo dhisato
ugu dambeyn Axmed
horto adoo cadaalad iyo sharci uu ka jiro madaxweynaha waare mushaarkiisii gudoomiyaha gobolka mushaarkiisii uu noo sheegay oo ku shaqeeya maalin walba mar adoo sharci ka jira lama 300 kun ah ka maqan oo deyn 400 ka maqan 500 ka maqan milyan la lunsada lama dhahayn cashuurta umada marka meeshaas ma sharci ka jira kama jiro waxa fiican in jecleysi iyo waxa san raba iyo waxa san dabac siyaasadeed ugu jiro in laga gudbo umadaasi xaqa oo cadaalada oo alla ka cabsi leh yani waxa waaye waa waqtiga naga soo lumay dadkeenii naga horreeyay dadkeenii waaweyn wax badan ay qasaarsheen annaga ayaana waqti qasaarin
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
haa
dhibaatana dhagaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqtarka weydii iyo Ibrahim Xasan Danduray.
Cudurka coronavirus oo markii hore ka dilaacay Shiinaha ayaa haatan ku fiday meelo badan oo dunida ah, iyadoo dadka guud ahaan qaadana dunida lagu qiyaasay inay ka badan yihiin 80,000, iyadoo curyaaminayo dhaqaalaha dal badan oo dunida ah. Barnaamijkeena dhakhtarka weydii ayaana uga hadlaynaa waxaa marti u ah Dr. Yaasin Axmed Nuur oo ku takhasusay cudurada faafa ahna hormuudka kulliyadda caafimaadka ee Jaamacadda Soomaaliya, kana howlgala rugta caafimaadka Rajo ee ku taala magaalada Muqdisho. Barnaamijkana waxaan u soo diyaariyey wariyaheena Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste. Dhakhtarka ayaa wuxuu marka hore ka hadlayaa dhibaatada cudurka.
Dhibaatada dadka uu ku qabanayna waa badan yahay. Waxaa kale marka wax oo dhabti la celin kara ma ah. Ameerika iska celin lahayd, Yuruba iska celin lahayd, Afrika iska dhaafba hadda yaro kusoo bilowday Tunisia, Egypt laga helay. Marka riyadan oo beenta oo airport-ka la istaagayaa wax qadnada lagu cabiro iyo wax soconaya ma ah. Haddana waxaa la yimid dabeecad kale. In waxaa lagu ogaay incubation period wax la yiraahdo inta cudurka uu hursan yahay uusan soo bixin 14 maalmood. Haatan waxaa la arkay qaarkood oo gaaray 7 iyo 20 maalmood. Qof iyo qof ayaa iskaga gudbinaya. Marka wuxuu noqonayaa sida ifilada kale oo u fida, inkastoo ifilada uu ka dhibiyan yahay. Despite sida cabsida badan iyo walaalka badan iyo jiro, cudurka ifilada ah wuuna ka dhimashay yahay. Wuuna maxaal yaraahaa waa ka qafiifsan yahay. Marka dadka waxaa la qabaa in macluumaadkaas guud inay ka haystaan. Sida aad ogtahayba, muddo bil ahayd markii meesha laga helay, wadamada kalena Japan iyo Thailand iyo Kenya oo markiiba uu soo gaaray. Haatan waa dhowr bilood ilaa iyo Afrika iyo Australia iyo America. Marka weli dhakhaatiirta ma aysan cadeyn, laakiin genomically inkastoo kii kale uu u dhow yahay, haddana waxoogaa oo diversa oo bedel aha viruska naftiisa ku dhacay oo keenaya faafidaan xoog leh.
Maadaama uu faafayo cudurka intay laag tahay halistiisa inay gaarto Afrika isla markaana ku fido, waa kan Dr. Yaasin mar kale.
Waad ogtahay cudurka HIV-ga la leeyahay ito ka bilowday, haddana Afrika waxa ku dhigay waa ahayd. Kaas weliba waxaa waa mid la leeyahay, waxaa la isku qaadsiiyaa galmada, la isku qaadsiiyaa kan neefsashada, la isku qaadsiiyaa iyo qufac iyo hindisada. Marka waa maleen kartaa in uu maxaal yiraahaa uu ka xog badanayo kaas, laakiin waxaa waaye viruska xuduud ma leh. Qof aad meel uu istaagto, inta meel istaagtana viruska waa kan ahay, ma iska dhicin karti. Waa been way dowlad celin kartaa ma leh. Waa ogeed hadda dhaqaad aheeda u maleynaa wasiirka Iiraan uu lahay. Iiraan balaayo ma jirto oo soo qufacayo hindisayo marka istaagka la geeyay coronavirus laga helay. Bahalka intaasu dadka uu u jiraa ama xuduudada la xiray oo diyaaradda la joojinayo oo leeyahay waddanka la soo geli maayo inta bil ah. Reer Yurub hadda waxay sugayaan iyo Ameerika waxay sugayaan winterka iyo inay ka baxaan oo maxaalay qorax ay u soo baxdo. Rajadooda ay tahay viruskii transmissionkiisa oo joogsado. Ayaan dhigay marka barafka daay anaga inaan qabo una soo ruuta waxa inay noo soo guuraan hadda macquul waay cid hadda celin kartaana ma jirto. Ma karantiili karan dadkii karantiil lagu moodo hayn karo. Incubation time-ka wuu isbedelay. 14 lagu ogaa dad waxaa la helay 7 iyo 20 maalmood ah. Cid loo qabsan karo oo la dhihi karo maanta coronavirus-kii saas u baxay ma laha. Waxa oo talyaaniga ku hayo waa aragtay dhaqaal ahaan si uu dumiyey waad aragtay. Adduunka waxaa la yiraahaa Chinese-ka duuqfo adduunka inta kalena waa hindise dhaqaalaha barki ay tahay. Hadda viruskiina waa sidoo kale noqdaan u maleynaa markan.
Ganacsato badan oo Soomaaliya ayaa qaarna ay ku nool yihiin dalka Shiinaha, qaarna ay alaabo u doontaan. Waxaa kale oo jooga dalka Shiinaha arday Soomaaliya haddaba cabsi intee le'eg ah ayaa laga qabaa in cudurka Soomaaliya uu soo gaaro, inkastoo wasaaradda caafimaadku ay sheegtay in dadaal ay wado. Dr. Yaasin ayaa noo faahfaahinaya.
Waxaa wasaaradda caafimaadka procedure wixii ay WHO-ga ay dejisay, hay'adda caafimaadka adduunka wixii ay dejisay uunbay haysaa. Wax ka duwan ma hayso. Dalalkaasina ay la mid tahay. Laakiin travel-ka arday jaana joogta leh maahane, inta ka baxaana ay mushtar ay aadaan. Hadda dadka wax la celin kara maaha. Mid Kenya ka baxaa tagi kara xagga. Okay, inta kusoo lago inta soo geli kara. Mid Ethiopia ka baxaa aadi kara. Mid Djibouti ka baxaa aadi kara. hadu xuduud kasoo gali kara oo meelba kasoo gali kara maxaaliga ah meel dadka lama hayn kara xataa walaal waxa ku haboonaan lahayd geedka dadka kasoo baxaya meelaha lagu og yahay in inta la cabiro iyo la fiiriyo diagnostic iyo loo gaaro laakiin qof soo socdo toban maamul markuu soo socday oo markuu inta ku yimaado oo saqana lahayn oo hadana afar bixi ka bacda guriis asoo joogo qannadii la dhawa waa maxaaliga isheeg adwaaska ee bixiyaan hadda Yurubi Ameerika waxaa waay qofka hadii travel oo meelaha oo uga yimid police gurigaada joogaan ugu soo baxa ma aha maxaaliga aha oo dowlad awoodeed oo waxaan lagu xakameyn kara ma aha adaw loo jeeda ma aha waxaan loo jeedin in ma qabato waa wax kaafac weyn oo soo u soconaya meesha ku faafaya iyo khaano viruska wax sahlan ma aha anaga waxa kaliya aan ku dadaali karnaa waxa waaye in aan cudurkan waa coronavirus aan dhihi karno iyo in kale anay hoob maxaaliga aha sheebaarka wasaaradda caafimaadka oo dhexe in diagnosticadaasi la sameyn karo
haddaba intuu leegahay walwalka dadka ay ka qabi karaan xanuunkaasi virus in lagu arko Soomaaliya
walwal ma aha waa xaqiiqa waa shaki ma laha goorma waa imaahne ma imaan doona ma aha waana adduunkan aan la qabnaa halkaa mu imaana ilaahay hadduu naga hayaan waa naga hayna laakiin wax la celin karo ma aha adduunka la qaba Yurub aa la qaba Ameerika aa la qaba Eeshiya aa la qaba meelusan gaarin ma laha dadku waad arkaysaa intii markiibka saarneeda 400 iyo 500 hadda cudurka laga helo oo qabto sida uu u fidayo marka dadaal in la iska hayo maahane wax kale aan sameyn karno mala iyo inaan xaqiijin karno qadnadaana inay yahay coronavirus iyo in kale
intaas aynu joogo weydii dhakhtarka uu marti u ahaa Dr. Yasin Axmed Nuur oo ku taqasay cudurada faafa ahna hormoodka kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Soomaaliya kana hawlgala rugta caafimaadka rajo ee ku taala magaalada Muqdisho waxaana barnaamijka noo soo diyaariyey wariyaha Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysta anagu uga hadlayna xanuunka coronavirus.
Halkaasi dhegeystayaal nagala socotaan waa VOA Washington haatana dhinacii heesaha aynu jaleecno.
Wadi shee way
hagaag heestaasi dabacsan ayaana ugu dambeysay idaacaddeennii galabnimo oo idinla socodsiinayeen Nuur Xasan Nuur iyo Sahre Ciidla Nuur. Tan iyo kulan dambe dhegeystayaal, waxaan ku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News.